Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda havanın hərarəti 31-32 dərəcə olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində isə bugün yağış yağmayacaq. 34-37 dərəcə isti gözlənilir.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Azərbaycan prezidentliyə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərar verib ki, Afqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayad Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla daha 6 partiyada prezidentliyə öz rəhbərlərinin namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları, Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin ADP və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakdan imtina ediblər. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarıdır. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkis aynısı deyib ki, Azərbaycan müxalifətinin aparıcı simalarının prezident seçkisində iştirak etməməsi prosesə neqativ təsir göstərə bilər. Həm məruzəçi hesab edir ki, müxalifətin boykot qərarı düzgün deyil.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır. Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada bugünlərdə baş verən toqquşmalarda 6 nəfər ölüb. Osetiya liderləri Tbilisini, Tbilisi də Osetiyanı günahlandırır. Dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyan eləyib ki, Gürcüstan hərəkətləri sülhə ümidi qırır. Cənubi Osetiya rəhbərliyi mindən çox uşağı Rusiyaya göndərib bunları təhlükəsizlik məqsədi ilə köçürdüyünü deyir.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir. Amerika isə bildirib ki, əgər İran nüvə planları ilə bağlı müsbət cavab verməzsə, onda Tehrana qarşı ölçü götürməkdən başqa çarələri qalmayacaq. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, 6 güc dövləti Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və bir də Almaniya bu barədə razılaşıb. Bu arada isə Reuters agentliyinin məlumatına görə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcəyi və həmkarı Abdullah Güllə nüvə proqramını müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran yerli və xarici investorları yeni metodla cəlb eləmək üçün 15-dən artıq iri neft və qaz layihəsi hazırlayır. Dövlət radiosu ilə çıxışında bunu İranın Milli Neft Şirkətinin direktoru Seyfullah Yaşınsaz deyib. O, ancaq yeni metodun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Bildirib ki, mütəxəssislər beynəlxalq maliyyə bazarlarına təqdim eləmək üçün layihə üzərində işləyirlər. Bir sıra qərb firmaları İranın nüvə planlarına görə bu ölkəyə investisiya qoymaqdan imtina eləyir.
Guantanamo həbsxanasında Əl-Qaida lideri Üsama Bin Ladenin sürücüsünün məhkəməsi başlayıb. Məhkəmə tərəfindən təyin olunan 6 hərbiçi məhkəmə iclasçısı Yəmən vətəndaşı Səlim Həmdanın günahkar olub-olmaması barədə qərar çıxartmalıdır. Həmdan terrorçuluğa yardımda ittiham olunur, onu ömürlük həbs gözləyir. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Guantanamo həbsxanasında baxılan ilk hərbi cinayət hadisəsidir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin edilib, bu general İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də Başnazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar verilib. 63 yaşlı Başbuğ general Yaşar Büyükanı təvəz ediləcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun, həmçinin NATO və İsrail ilə sıx əməkdaşlığının tərəfdarı kimi tanınır.
Hindistan Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırmağa qərar verib. Hindistanın başnaziri Manmohan Singh Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzai ilə görüşdə belə deyib. O, daha öncə Əfqanistana 750 milyon dollar yardım ayırdığını xatırladıb. Kərzai'nin Hindistana səfər zamanı hindli işçilərin Əfqanistanda təhlükəsizliyi məsələsi də müzakirə olunub. Ötən ay Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum olmuşdu. Azı 58 nəfər, o cümlədən 2 hind diplomatı ölmüşdü. Həm Hindistan, həm də Əfqanistan terrora görə Pakistanın xüsusi xidmət agentliyini ittiham eləyir.
Bugün Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Aleksandr Solzhenitsinlə vida mərasimi olacaq. Nobel laureatı, məşhur rus yazıçısı avqustun 4-ünə keçən gecə 89 yaşında vəfat edib. Onun ölümü ilə əlaqədar Amerika və Fransa prezidentləri George Bush və Nicolas Sarkozy də başsağlığı verib. Solzhenitsin Sovet İttifaqındakı qapalı totalitar həyatı ifşa edən bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qulaq arxipelaqı əsəri yazıçının bu qəbildən olan məşhur romanlarındandır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər gün saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da bizim başqa bir ünvanımız var. Azadlıq.org saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ötərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, seçkiləri boykot edənlər niyə koalisiya yaratmağa nə qədər yaxındılar?
Həm də biləcəksiniz ki, seçkilərdən 7 ay ötür, Ermənistan müxalifəti isə yeni prezidentin istefası tələbi ilə mübarizəsini hələ də davam etdirməkdədir.
Bundan başqa, birazdan biz İdman və Gənclər Nazirliyinin əməkdaşı ilə əlaqə yaradacağıq, mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə və Azərbaycan idmançıları olimpiadaya yola düşürlər, Çinə yola düşürlər. Bu haqda son məlumatları alacağıq.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyən namizədlərin sayı 7 nəfər oldu. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat verilir, amma aparıcı müxalifət partiyaları seçkilərə qatılmayacaqlar deyə belə bir fikir var ki, prezidentliyə namizədlərin sayı nə qədər çox olur olsun, bu görüntü xarakteri daşıyacaq. Seçkilərə demokratiya donunu giyindirməyə xidmət edəcək. Belə fikirlər səslənir ekspertlər tərəfindən. Müxalifət düşərgəsi isə bu arada belə bir qərar verib ki, seçdiyi taktikanı daha da möhkəmlətsin, daha da effektli eləsin. Yəni, koalisiya yaratmaq, kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək məqsədi ilə birləşməyi düşünənlər də var.
Əslinə baxanda koalisiya yaratmaq elə də çətin deyil. İndi müxalifətin vahid namizəd dərdi yoxdur. Vahid mövqədən çıxış etmək problemi var. Azərbaycan müxalifəti birgə hərəkət eləyə biləcəkmi? Məsələn, Ermənistanda olduğu kimi. Amma iş orasındadır ki, Azərbaycan müxalifəti prezident seçkilərindən danışanda Ermənistanı və ya Gürcüstanı yox, Afrika ölkələrlə müqayisələ aparır. Məsələn, Zimbabvedəki seçkilərlə.
Ötən əsrin sonlarında Sovet imperiyasına qarşı çıxmağı bacaran Azərbaycan müxalifəti bugün seçki öncəsi təşəbbüs sahibi ola biləcəkmi? Afrika ölkəsi olan Zimbabve müxalifəti kimi dünyanın diqqətini öz ölkəsində baş verənlərə çəkə biləcəkmi? Bütün bu suallara Babək Bəkirin reportajında cavab ala biləcəyik.
Müsavat və daha bir neçə partiyanın seçkidə iştirak etməmək haqda qərarı müxalifət düşərgəsində yeni bir koalisiyanın yaradılmasına imkan yaradır. Bunu Azadlıq blokunun və Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyir. Üç siyasi qüvvənin birləşdiyi Azadlıq bloku hələ ilin əvvəlindən seçkini boykot etmək haqqında qərar vermişdi. Müsavat isə boykot qərarını ötən şənbə verib. Buna qədər iki siyasi qüvvə arasında ciddi gərginlik yaşanmışdı. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, artıq bundan sonra diqqət seçkilərdə iştiraka yox, müxalifət arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə veriləcək.
Təbii ki, yeni situasiyada yeni imkanlar yaranır və həmin yeni imkanları da siyasi qüvvələr bizlər düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq və cəmiyyəti də bu fəsdə fəal iştirakı cəlb etməyə bacarmalıyıq.
Səqəmbər yaxın bir həftə ərzində seçkidə iştirak etməyən müxalifətin əməkdaşlığına dair yeni ideyaların meydana çıxacağını istisna etmir. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Kərimli isə indidən bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini özü üçün müəyyən edib. Əli Kərimli qeyd edir ki, boykot qərarı verən müxalifət qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərin nəticələrini indidən legitim saymadıqları ilə bağlı birgə sənəd imzalamalıdırlar.
Hamımız şahid olduq. Zimbabvedə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış hamı rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil. İndi bizdə də Azərbaycanda hansı partiyalar alternativlərin iştirak etmədiyi bu yarışsız seçkinin nəticələrini qeyri-legitim elan etməyə cəsarət eləyəcəklər. O partiyalarla əlbəttə ki, əməkdaşlıq daha realdır.
Əli Kərimli deyir ki, kimlərsə seçkidə iştirak etməyib, alternativsiz seçkinin nəticələrini tanımaq niyyətindədirsə, onlarla heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Ancaq seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verən müxalifət partiyalarının heç də hamısı seçkilərin nəticələrini indidən tanımamaq mövqeyini müdafiə etmir. Azadlıq bloku və müsavatdan başqa Azərbaycan Demokrat, Klassik Xalq Cəbhəsi və Böyük Quruluş partiyaları da seçkidə iştirak etməyəcəklərini bəyan ediblər. Ancaq onlardan bəzilərinin taktikası fərqlidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyillər.
Bizim azadlıq bloku ilə münasibətlərimizin pozulmasının əsas səbəbi Azərbaycan Demokrat Partiyasının yeni siyasi kursudur. Düşünür ki, Azərbaycanın milli maraqları iqtidar müxalifət münasibətlərinin yaxşılaşmasından Azərbaycanda demokratik inkişafdan, siyasi inkişafdan keçir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nəticələri tanıyıb tanımamaq haqda qərarı onlar seçkidən sonra verəcəklər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, müxalifət yalnız fəaliyyətini seçkidə iştirak etməmək haqda qərarla məhdudlaşdırsa, heç bir uğura nail ola bilməyəcək.
Birgə sayılar göstərməlidirlər ki, seçkilərin beynəlxalq aləmdə boykotu və onun legitimliyinin şübhə altına alınması da bir hədəf kimi götürülsün. Əgər bu olmayacaqsa, onda bu daxili boykotun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Gələcək əməkdaşlıqla bağlı ortalığa indidən fikir ayrılıqları çıxsa da, Ərəstun Oruclu düşünür ki, müxalifətin birləşmək imkanı əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur. Çünki indi ortalığa vahid namizədlə bağlı inciklik düşməyəcək.
Babək Bəkinin reportajı idi bu. Azərbaycan payızdakı prezident seçkilərinə hazırlaşır, artıq seçki kampaniyasına start verilib.
Ermənistanda isə prezident seçkiləri çoxdan başa çatsa da, onun nəticələri ilə barışmayan müxalifət mübarizəsini hələ də davam etdirir. Məqsəd yeni prezident Serj Sarkisyanın istefasına nail olmaqdır. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Yervanda martın 1-i və 2-sində polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin zorakılıqları nəticəsində az 10 nəfər adam öldürüldü. Levanter Petrosyanın ev həbsi və küçə yığıncaqalarını qadağan edən parlamentin qərarı Avropa Şurası Parlament Asambleyasının təzqiqləri nəticəsində ancaq iyunun 11-də ləğv edildi. Martda həbs edilən Petrosyan tərəfdarlarından azı 70 adam, o cümlədən keçmiş xarici işlər naziri və 3 müxalifətçi deputat hələ də həbsdə saxlanır. Mayın 2-sində Ester Petrosyan 19 il əvvəl yaratdığı Ermənistan Milli Hərəkatı Partiyasının qurultayında çıxış edərkən deyib ki, Serj Sarkisyanı qanuni prezident kimi tanımasa da, Aşbanın tələblərinə uyğun olaraq 1 mart hadisələrinin müstəqil istintaqı və dustaq nümayişçilərin azadlığa buraxılması şərti ilə onun hökuməti ilə dialoqa başlamağa hazırdır. Bununla belə o rejimə qarşı siyasi mübarizəni davam etdirəcəyini söz verib. Mayın əvvəlindən bu yana Terpetrosyanın çağırışları ilə polisin müdaxiləsi olmadan 3 dəfə Yervanda və 1 dəfə Gümrü şəhərində kütləvi etiraz nümayişləri keçirilib. İyunun 2-sində Levanter Petrosyan deyib ki, hakimiyyətlə ancaq növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri məsələsini müzakirə etmək niyyətindədir. İyulun 4-də keçmiş prezident 4 həftə müddətində öz tərəfdarlarının qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılması və 1 mart hadisələri üçün məsuliyyətli elan etdiyi başnazirin müavini Armen Gevorkyanı, prezident administrasiyasının başçısı Hovik Abramyanı və baş prokuror Ağvan Hovsepyanı vəzifələrindən kənar etməyi Serj Sarkisyanından tələb etdi. Avqustun 1-də keçirilən kütləvi etiraz nümayişi zamanı onun yeni təsis etdiyi Ermənistan Milli Konqresinə parlamentdə təmsil olunmayan 16 siyasi partiya qoşuldu. Həmin gün tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən Terpetrosyan hakim rejimi 1 mart zorakılıqları üzrə istintaq aparılması və nümayişçilərin azadlığa buraxılması barədə Aşbanın tələblərinə əməl etməməklə günahlandıraraq Sarkisyanın istifasına çağırıb. Bu səbəbdən xalq mübarizəni qətiyyətli davam etdirəcək, Serj Sarkisyanın istifası və erkən prezident seçkiləri isə bizim hərəkatın başlıca şüarları olacaq. Ermənistan müxalifətinin növbəti kütləvi etirazları sentyabrın 5-nə təyin olunub.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan və Ermənistan seçki abhavası ilə yaşayırlar, amma yəqin ki, 1-2 gündən sonra baş verəsi bir hadisə bütün dünyanın olduğu kimi Azərbaycan və Ermənistan toplumunun da diqqətini bir müddətə seçkilərdən yayındıracaq. Söhbət Çində keçiriləcək yay olimpiadasından gedir.
Artıq Pekin hazırdır, idmançılar da hazırdılar, o cümlədən Azərbaycan idmançıları, hər halda təşkilatçılar belə deyirlər. İndi telefon xəttində Azərbaycanın İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova olmalıdır. Səmayə xanımla biz indi əlaqəmiz kəsildi deyə sən yəqin 1-2 dəqiqədən sonra əlaqə yaradacaq. Amma bu arada artıq verilişimiz yarı olur. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azərbaycan prezidentliyə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı Qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərar alıb ki, Afqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın. Bu xəbər başlıqlarını xatırlatdıq sizə və
hazırda isə telefon xəttində İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir Səmaya xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Səmaya xanım, bu olimpiyadada nə qədər Azərbaycan idmançısı iştirak edəcək? Əvvəl ondan başlayaq.
44. Bu dəfə olimpiyadada, yəni Afina olimpiyonları ilə müqayisədə idmançılarımızın sayı çoxdur. Bir qədər belə ki, Afina olimpiyonlarında əgər bizim 38 idmançımız yarışlara qatılmışdısa, bu dəfə artıq 44 idmançımız.
Əsasən hansı sahədə daha çox uğurlar gözlənilir? Hansı idman sahəsində, yəni idmançılarında?
Güləş təbii ki, elə idman növləri var ki, artıq onlar dəfələrlə, yəni biz müstəqil bir dövlət olaraq olimpiya oyunlarına 4-cü dəfədir ki, qatılırıq. Atlantaya qatılmışdıq 96-cı ildə. Onda biz gətirmişdik ölkəmizə, Namiq Abdullayev daha doğrusu Azərbaycana bir gümüş gətirmişdi, güləş idman növü üzrə sərbəst güləş. Sonra qatıldıq biz Sidney'də keçirilən olimpiya oyunlarına və olimpiya oyunlarından artıq biz ölkəmizə 2 qızıl, 1 bürünc gətirdik. Bunu Zenfira Miftətdinova gətirdi və eyni zamanda Namiq Abdullayev və Vüqar Ələkbərov boks idman növü üzrə. Afinada isə artıq biz Fərid Mansurov bir qızıl gətirdi ölkəmizə və 4 bürüncümüz oldu. Yəni güləş idman növüdür, təbii ki biz ondan gözləyirik. Yəni təbii ki hər bir idman növündən bizim gözləntilərimiz var. Amma güləşdir, tekvandodur, boksdur. Yəni bax bu idman növlərindən gözləyirik, medallar gözləyirik. Elə idman növləri var ki ilk dəfədir ki artıq bu olimpiya oyunlarına qatılıb Azərbaycan ilk dəfədir ki, bu növdə iştirak edir. Bu atçılıq idman növüdür. Hı-hı. Bizdə ilk dəfədir ki, Cəmal Rəhimov lisensiya qazandı. Özə mən onu deyim ki, dünyada 3-cü 20 yaşında lisensiya qazanan bir idmançıdır. Bundan öncə olub onun müəllimi, müəlliminin oğlu və bu özü, Cəmal Rəhimovun özü 20 yaşında olimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanan idmançıdır. Və bədii gimnastikada qrup hərəkətləri üzrə ilk dəfədir ki, biz olimpiya oyunlarında iştirak edirik.
Səmaya xanım, bir sual da verək. Bu adətən il boyu hazırlaşırlar, illərlə hazırlaşırlar olimpiyadaya idmançılar fiziki baxımdan, psixoloji baxımdan Azərbaycan idmançılarının hazırlığı nə səviyyədədir? Onlarla işləyirlərmi bu ərəfədə?
İşləyirlər, təbii ki, işləyirlər bu da. Mən belə deyim, ümumiyyətlə 2006-cı ildə iyul ayının 24-də cənab prezident belə bir sənəcəm imzaladı ki, olimpiya oyunlarına, Afinadakı, Pekində keçiriləcək olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə bir sənəcəm imzaladı cənab prezident. Bu sənəcəmi hər şey daxil idi. Onların yarışlara, lisensiya xarakterli yarışlara qatılmasından ta təlim məşq toplantılarına qədər. Əslində bizdə 18 idman növü nəzərdə tutulmuşdu ki, 18 idman növündən biz lisensiya qazanaq, amma star olsun ki, müəyyən idman növləri oldu ki, məsələn, avar çəkmə, deyimmi, 32 xokkeydi, voleyboldu və digər idman növləri oldu ki, biz onlardan lisensiya qazana bilmədik və nəticədə 11 idman növündən biz lisensiya qazandıq. Bu təlim məşq toplantılarında beynəlxalq mən nəzərdə tuturam, ölkə xarici 200-dən artıq təlim məşq toplantılarında olublar bu il ərzində. Təbii ki, onların psixoloji durumu da nəzarətdədir. Onlarla psixoloq işləyir, deməli, növlər var ki, onların özlərinin psixoloqu var və o psixoloq idmançılarla işləyir. Nazirliyin özündə psixoloqu var, çox maraqlı bir xanımdır və çox profesional bir xanımdır. Müxtəlif xarici ölkələrdə çalışmış bir xanımdır. Və deməli, bu xanım 32 xokkey üzrə Azərbaycanda, Bakıda bu lisensiya xarakterli turnir keçiriləndə bizim qızlarla, 32 xokkeyçilərimizlə işləyirdi və həqiqətən də mən özüm görürdüm ki, xanımlarda çox böyük irəliləyiş, özünə inanmaq, bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İndi isə boksçularımızla işləyir xanımımız. Eyni zamanda digər idman növləri var ki, məsələn, onlarla işləyir. Bilirsiniz, burada hardasa idmançılar, baş məşqçinin, federasiyanın özünün də istəyindən aslıdır. Çünki federasiyalar var ki, onlar özləri müraciət edirlər ki, bizə bizim idmançılara, məsələn, psixoloji dəstək lazımdır, bizim idmançılara psixoloq lazımdır. Bax, belə təbii ki, onlarla psixoloq işləyir və özlərinin də, mən bir də qeyd edeyim ki, özlərinin də həkimləri var, özlərinin də psixoloqları var.
Səma xanım, siz qadın xokkeyçilərin adını çəkdiniz də 30-30. Səhvləmirəmsə onlar doping qalmaqalına görə, yəni İspan komandası doping qalmaqalına görə indi oyunlara qatıla bilməyəcək. Məhz Azərbaycan yığması onlara məğlub olmuşdu. O məsələn bir açıqlayardı. Çünki Azərbaycan apellyasiya şikayəti vermişdi səhvləmirəmsə.
Aslanıncı dəfə bizdə elə bu mövzuda mətbuat konfransı oldu və bu mətbuat konfransında həm bizim nazirliyin nümayəndələri iştirak edirdi, həmin bax bu antidoping sektorunun müdürü, nazir müavini və eyni zamanda Uçuduq Hakkı Federasiyasının vizu prezidenti də iştirak edirdi. Bu həqiqətən çox böyük bir qalmaqal və haqsızlıq oldu Azərbaycana qarşı, ən azından ona görə ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin belə bir qanunu var, dopingin də belə bir qanunu var ki, bir nəfərdən artıq idmançı dopingə bu qrupda düşərsə, demək ki, artıq bütün bir komanda oyundan və yarışlardan kənarlaşdırılır. Əfsar olsun ki, İspaniyada iki xanım dopinqə düşdü və bizim orada, yəni nazirliyin antidoping sektorunun müdürü İradə xanım Rüstəmzadə də qeyd elədi. Elə bir doping onlarda aşkar olunub ki, məhz Jack Rock, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti özü də demişdi ki, həmin o doping aşkarlansa, mən ümumiyyətlə o komandanı bir də görmək istəmirəm. O dopingin adı, hələlik o maddənin adı gizli saxlanılır, ona ancaq federasiyanın açmaq belə demək olar ki, o iqtidarındadır, hüququndadır, onu biz deyə bilmərik. Ən az ondan görür ki, o bizdə yoxdur, o maddənin adı bizdə yoxdur. Və necə deyərlər, çox uzun mübarizə apardıq, amma Azərbaycana qarşı təbii ki, haqsızlıq oldu və əfsar olsun ki, İspan komandasının lisensiyası dərlindən alınmadı, hətta onlar yarışa qatıldılardı. İndi bizim Azərbaycan hökuməti, bu 32 hakki üzrə federasiya, Belçikada yerləşən ən nüfuzlu hüquq agentliyinə müraciət edib ki, həqiqətən bu çox nüfuzlu bir agentlik sayılır və onlar dəfələrlə bu səhvkili mübarizələrə qoşulublar və qalib gəliblər. İndi belə demək olarsa, onun üzərində iş gedir. İndi nəticələr bilinməlidir çox qısa vaxtda, amma artıq yarışlar bir neçə gündən sonra başlayır.
Demək olar ki, bizim hakikçilər ki, qatar getdi.
Demək olarsa.
Bir sualımız da var ki, bu, bəzi idmançılar Pekində ekoloji vəziyyətin yaxşı olmamasından narazıdırlar. Hətta bəziləri Yaponiyada, Çinin ətrafındakı ölkələrdə yerləşməyə qərar veriblər. Azərbaycan idmançıları bu baxımdan hansı işlər görüləcək onlar üçün, onların o hava?
Ekologiya baxımından mən belə deyim ki, onlar Olimpiya şəhərciyində yaşayacaqlar. Yəni onların ölkənin, mən gündəlik oxuduğum məlumatlara görə hal-hazırda Çində, yəni Pekində xüsusi diqqət var, istər ekoloji baxımdan, istərsə də davranış baxımından. Hətta mən dünən oxudum ki, Çinlilərdən müxtəlif qadağalar qoyulub onlara, bilmirəm, geyim tərzində də, davranış tərzində də nələr eləyə bilərlər, nələr eləyə bilməzlər. Təbii ki, bu ölkənin artıq prestijindən xəbər vermiş olur, çünki bura gələn milyonlarla turistlər ölkə haqqında təsiratla ayrılacaqlar. Amma ki, qaldı ekologiya baxımından, bizim idmançılar və digər idmançılar da olduğu kimi yaşayacaqlar Olimpiya şəhərciyində, Olimpiya kəndində. Olimpiya kəndində də ki, xüsusi qorunma var, ora hər adam buraxılmır və hətta ora kənardan gələndə də mütləq sən öncədən akreditasiya keçməlisən. Akredit olunmalısan ki, səni o Olimpiya kəndinə buraxsınlar. İdmançılarımız orada qalacaqlar, nümayəndə heyətimiz orada qalacaqlar və mən gündəlik olaraq bizim hal-hazırda orada Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü, eyni zamanda şef demisyonumuz İlham Mədətov orada da artıq ayın 25-dən sırf hazırlıq məqsədi ilə bütün detallarla daha yaxından tanış olmaq məqsədi ilə İlham müəllim Mədətov və bizim İdman Şöbəsinin müdürü Mirkamil Rəhimov artıq Olimpiya şəhərciyindədirlər. Onlar 25 iyuldan getmişdilər ora və mən onlarla gündəlik əlaqə yaradıram və onlar mənə dedilər ki, vəziyyət yaxşıdır belə demək olarsa, çünki artıq idmançılarımızın yerləşməsi üçün bütün evlər, otellər tam normal şəraitdədir. Sadəcə bir problem o da havaların çox isti keçməsidir orada. Havalar həddən ziyadə çox istidir, yəni bizim burada öyrəşdiyimiz istidən qat-qat yüksək istilər var orada və bu baxımdan bir qədər də hava rütubətlidir və düşünürəm ki, müəyyən problem yaradan amillər, bax bu havanın isti keçməsi, havanın rütubətli olması ola bilər.
Ümid edirik ki, bu cür hava onların uğuru qazanmasına maneçini törətməyəcək.
Deyim, yəni bu ona görə bizim bəzi idmançılarımız və federasiyalar belə bir baş məşqçilər də qərar verdilər ki, bax bu havaya adaptasiya olmaq məqsədi ilə bəziləri öncədən, məsələn bizim bir neçə ağırlıq qaldıranımız Zemfira xanım Məftətdinə və artıq neçə müddətdir ki, Çindədirlər. Məsəl üçün judoçularımız həm iqlim şəraitinə görə, həm vaxtın uyğunlaşmasına görə Qazaxstandadırlar. Onlar Qazaxstandan gələcəklər. Çox belə, bədi gimnastika Yaponiyadan gəlir. Bax belə.
Çox sağ olun Səmayə xanım, xatırladım.
Təşəkkür edirəm.
İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova idi. Xəbər ətərsə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz və Xəbər Ətər proqramında bizim vaxtımız daralır. Bir reportaj təqdim edəcəyik. Daha sonra mətbuatın, bugünkü mətbuatın icmalını təqdim edəcəyik. Azərbaycanda pul köçürmələri ilə bağlı problem yaranıb. Milli Bank qərar verib ki, pul köçürmələri ilə məşğul olan iki qurumun işi dayandırılsın. Bu ötən həftə olmuşdu. Məqsəd tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında köçürmələr aparan qurumları cəzalandırmaq idi, amma
belə çıxır ki, cəzalandırılan elə Azərbaycan vətəndaşlarının özləri olub, çünki bu barədə elə Durna Səfərli reportaj hazırlayıb, məhz cəzalandırılmanın nəyə görə Azərbaycan vətəndaşlarına təsir elədiyini isə Durna Səfərli öz reportajında açıqlayacaq.
Western Union pul köçürmə məntəqələrində pul köçürmələrinə dair suallara indi polislər cavab verir. Western Union və MoneyGram sistemləri üzrə pul köçürmələri və qəbuluna Milli Bankın məlumatına görə iyulun 30-una qadağa qoyulub və artıq 3 gündür ki, banklar bu sistemlərlə əməliyyat aparmır. Milli Bankın bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumata görə buna səbəb həmin sistemlərin Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri həyata keçirməsidir. Western Union xidmətlərinin Azərbaycanda dayandırılmasından 3 gün keçib, artıq bütün banklardan şirkətin nümayəndələri çıxarılıb. Banklardan birində növbə çəkən polis əməkdaşı deyir ki, Milli Bank Western Union'un fəaliyyətinə qadağa qoyulması qərarını verdikdən dərhal sonra banklardan bu xidmət yığışdırılıb.
Bizə danışırdı ki, biz onları gəl soruşuruq, əgər Western-ə gəlsək, qəbul edirik. 5-ci gündən, 5-ci gündən, 4-cü gündən biz qəbul edirik. Bunlar, bu qalara saymamışam, ancaq 3-4 nəfər qalib qalara soruşuruq.
Şimdi bu pul köçürən, pullarını artıq köçürmüş adamlar, məsələn, mənim pulum gəlməlidir Almanyadan. Mən nə etməliyəm?
5-ci zəng eləyirsə adama başqa bir sistem edə bilərsən. Gedir ora banka, o sistem, o sistemdən çıxardır.
Western Union'un paytaxtın müxtəlif yerlərindəki 7 məntəqəsində olsaq da heç bir əməkdaşı ilə danışmaq mümkün olmadı. Əvəzində bu xidmətdən yararlanan Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndik. Söhbətləşdiyim sakinlər xidmətin bağlanmasını mənfi hal kimi dəyərləndirsələr də vəziyyətdən çıxış yolu kimi başqa pul köçürmə xidmətindən istifadə etməyi görürlər.
Yəqin ki, indi açılar var, müvəqqət olan şey, siyasi işlərlə biz qarşıq Mərixan. Özümün ilə bildirə bilərəm ki, pis nəticələnə bilər də. Yəni, iqtisadi baxımdan dövlətin ziyanına gedə bilər.
Bilmirəm, heç xəbərim yox. Yəqin ki, o, biz yolun köçürəcək pulları.
Düzdür, məsələn, orada hesabın varsa, ya daim ondan istifadə edirsənsə, öyrəşmirsənsə, o biraz müəyyən bir müddət sırf insana görə biz problem yaradır, amma iş baxımından heç bir problem yoxdur məncə.
Western Union və MoneyGram şirkətlərinin bağlanmasına səbəb kimi Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri göstərilib. Amma Dağlıq Qarabağda bank xidmətləri həyata keçirən təkcə onlar deyil. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, Dağlıq Qarabağda elə bank filialları fəaliyyət göstərir ki, onlar heç Azərbaycana gəlib çıxmayıb. Elə bu səbəbdən ekspert hesab edir ki, Milli Bankın sözü gedən beynəlxalq bankları bağlamağa səlahiyyətləri olsa da, bu addım strateji cəhətdən düzgün deyil.
Milli Bankın yanaşmasında ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, Milli Bank məsələni milli səviyyədə həll etməyə çalışır. Əslində, məsələ, kifayət qədər qlobal problemdir. Söhbət ona gedir ki, bugün dünyanın inkişaf etmiş əksər bankların Dağlıq Qarabağda filalları var. Yalnız son bir ayda Dağlıq Qarabağda iki xarici bankın filalı açılıb. Bu, onu göstərir ki, Milli Bankın MoneyGram'ın və ya Western Union'ın Azərbaycan fəaliyyətini qadağan etməsi dövlətə xarici kapitalların və ya pul köçürmələrinin Dağlı Qarabağa gəlməsinin qarşısını almayacaq. Milli Bankın qərarının ən ciddi çatışmazlıqlarından biri onun ibarətidir ki, qərar strateji baxımdan əsaslandırılmayıb.
İqtisadçı Vüqar Bayramovun fikrincə, Western Union'un Azərbaycanda fəaliyyətinin dayandırılmasının yetərincə kapitalı olan həmin şirkətə heç bir isti soyuğu yoxdur. Burada itirənlər Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Western Union və MoneyGram işləmir və bu Azərbaycan kifayət qədər ciddi boşluq yaradır. Bu gün Azərbaycana və Azərbaycandan pul köçürmələri həyata keçirmək mümkün deyil. Çünki bu gün məhz beynəlxalq sistemə qoşulmuş Western Union və MoneyGram kimi banklar Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Və nəzərə alsaq ki, bu banklar beynəlxalq banklardır və bu bankların əslində kifayət qədər böyük dövriyyələri var və Azərbaycanda onların fəaliyyət göstərib göstərməməsi iqtisadi və maliyyə baxımından həmin banklar üçün elə də böyük əhəmiyyətə malik deyil. O zaman bəlli olur ki, əgər söhbət sırf iqtisadi və maliyyə ziyanından gedirsə, Milli Bankın son qərarından sonra məhz ən çox iqtisadi və ya maliyyə ziyanı çəkən məhz Azərbaycan vətəndaşıdır.
Bundan əvvəl Rusiyanın Vestor Bank adlı bankı da Dağlıq Qarabağda öz filialını açmışdı və Milli Bankın etirazından sonra o filial bağlandı. Western Union'un Azərbaycanda nümayəndəsi olmadığından və mərkəzi ofisin iş saatı ilə Bakı vaxtı üst-üstə düşmədiyindən şirkətin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, təkcə Rusiyada çörək pulu dalınca gedib yaşayan 2 milyon azərbaycanlı var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar ailələrinə ildə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər.
Durna Səfərli.
Və bugün çıxan mətbuatdan seçmələri sizə təqdim edək. Görək bugünkü qəzetlər nə yazır? Ekspres yazır. Burası gah elə deyir, gah belə. Bunu Xəzər İbrahim Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib dünənki mətbuat konfransında.
Sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifət iqtidarla separat danışıqlara gedib. Baykot taktikasında qər bizi.
Növbəti bahalaşma dalğası qapını döyür, bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Və indi qəzetlərin içmalı ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, Amerikalı həmsədir Matthew Bryzanın açıqlaması Bakıda və Yerevanda narazılıq doğurdu. Ermənistanda hesab edirlər ki, beynəlxalq vasitəçilər referendum məsələsi ilə erməni tərəfin başını qatmaqla məşğuldur. Ekspres də bu haqda yazıb. Demək, ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryzanın Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçiriləcəyi haqda keçiriləcəyi bəyanatı barədə sual verilib. Dünən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimi o deyib ki, Amerikalı həmsədrin heç də həmişə reallığa söykənmir. Matthew Bryzanın bəyanatlarının tarixçəsinə müraciət etsək görərik ki, sabah o təksib də verə bilər, tamamilə başqa fikirlər də söyləyə bilər. Ona görə də cənab Bryzanın bəyanatları indiki anda şərh etmək çətindir. Yaxşı olar ki, ifadələrini özü ilə dəqiqləşdirəsiz. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı.
Mərkəz qəzeti yazır ki, sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Müsavat partiyası üçün Azadlıq blokunun xüsusən AXCP-nin tənələri ilə üzləşmək seçkiyə gedib məğlub olmaqdan daha optimal variant idi. Məlum olduğu kimi Azadlıq proses boyu müsavatı səhv etməkdə suçlayıb. Müsavat isə indiki qərarla blokun haqlı olduğunu etiraf edir, həm də özünü qeyri-ciddi vəziyyətdə qoyur. Bu mənada müsavatın eləcə də ADP-nin nəyə görə belə bir qərar verdikləri həm də şübhəli təsir bağışlayır. Elə biz də müsavat və ADP-nin seçkidən imtinası nəyin nəticəti sualı ilə politoloq Zərdüş Əlizadəyə və İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının sədri Məhərrəm Zülfüqarlıya müraciət etdik. Qəzet belə yazır. Zərdüş Əlizadə qeyd edir ki, görünür bu partiyalar hansısa möcüzəyə ümid edirlərmiş. Əslində, sözü gedən partiyalar tərəfdarlarına təskinlik verməli idilər. Əvvəlcədən seçkiyə qatılmayacaqlarını desəydilər, tərəfdarları dağılışıb gedərdilər. Qəzet yazır ki, seçkidə iştirakdan imtina barədə qərar onların əməli olaraq siyasi mübarizə aparmaq üçün heç bir resurslarının olmamasının nəticəsidir. Onların nə maliyyə, nə informasiya, nə də kadr resursu var. Belə olan halda siyasi mübarizə aparmaq mənasızdır. Bu partiyaların əsas günahı 1989-cu ildə buraxdıqları səhvlərdir. Ötən illərdə bu səhvləri düzəltmək mümkün olmadı. İndi isə qatar gedib. Bu barədə Mərkəz qəzeti bugün yazır.
Və Yeni Müsavat qəzetinin bir demək məqaləsi də baykot taktikası ilə bağlıdır. Baykot taktikasında qərbizi qəzet yazır. Müxalifət iqtidarla separat danışıqlara gedibmi? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qərb neçə vaxt Azərbaycanda seçkilərin nəticələrinin şübhə altına alınması praktikasının son qoyulmasına çalışır. Bu baxımdan müxalifətin boykot etdiyi seçkilər Qərb üçün də əlverişli fürsət yaradır. Görünür, Qərb təmsilçilərinin müxalifətin boykot qərarı verməsindən narahat görünməsinin arxasında da bu durur. Üstəlik, bəzi məlumatlara görə boykot taktikasında elə Qərbin özünün də birbaşa və dolayısı yolla təsir var. Bunun arxasında isə hakimiyyətin müxalifətlə bürüşdürülməsinə dair Qərbin neçə vaxtdır İlham Əliyevin qarşısında qoyduğu israrlı tələblər də dayana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. Demək, millət vəkili, qapdan olan millət vəkili Eldar İbrahimov deyib ki, Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə dövlət başçısı seçiləcəyinə şübhə yoxdur. Seçkidə iştirak etməyən partiyalarsa seçkidə heç bir faizə səs toplamayacaqlarını özləri də yaxşı bilirlər. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, növbəti bahalaşma dalğası qapını döyür. Statistika komitəsi proqnoz verib ki, Azərbaycanda ilin sonuna kimi inflyasiyanın səviyyəsi 23% təşkil edəcək. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu isə deyir ki, ilin sonundakı inflyasiyanın səviyyəsi 30%-ə qədər qalxa bilər. Əgər statistika komitəsi 22-23%-dən danışırsa, bu demək deyir ki, inflyasiya kifayət qədər yüksək olacaq.
Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq. İdman xəbərlərini təəssüf ki, vaxtımız çatmadı, çatdıra bilmədik. Amma olimpiada oyunlarından biz danışdıq, xəbər verdik sizə. Və vaxtımız yekunlaşır. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırıq sizə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən bəhs edən reportajlarını sizə təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı rəyləri, onların tövsiyələri və bu tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti araşdırılıb. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışılıq. Seçki depoziti niyə ləğv edildi?
Ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub ki, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
İcra strukturları seçkilərin gedişinə müdaxilə edirmi?
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Bəzi hərbi hissələrdə seçkilər necə keçirilir?
Komandiri tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin, yəni karusel üsulunun qarşısını almaq olar mı?
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin qarşısını almaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Seçki kampaniyasında namizədlərin verilməsi və onların qeydiyyatı ilkin mərhələ sayılır. Əvvəlki seçkilərdə qanunsuzluqlarla bağlı şikayətlər elə ilk mərhələdə eşidilirdi. Şikayətlərə görə hakimiyyətə rəqib sayılan bəzi namizədlər elə qeydiyyat mərhələsində zərərsizləşdirilirdilər. Sonradan beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri ilə Azərbaycanda qeydiyyat prosesi bir xeyli sadələşdirildi. Görəsən seçki məcəlləsinə edilən son düzəlişlər necə qeydiyyat prosesini bir qədər də asanlaşdırır, yoxsa əksinə, Azərbaycan keçmiş dövrlərə qayıdır.
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim. Və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi. 108-ci qovluq hamısı saxta. O cümlələrində mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim səhətli nümayəndələrimə imkan vermədilər çıxış eləməyə iclasda və səhətli nümayəndəm hətta qalxıb ayaq çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, ay kişi bir insafız olsun, mürvətiz olsun. Kişinin öz imzasını saxta hesab edirlər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmir. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
ehtimal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən hüquqşünas Abbas Ataşiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Kimsə yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təklif elədi ki, bəs mən o adamla mübahisəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Məhkəmədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirmədilər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsassız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, nə seçki praktikası baxımından irəliyə getməmişik. Hətta müəyyən qədər geriyə getmişik.
2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident İlham Əliyev seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi adı altında iki sərəncam imzaladı. Bu sərəncamlarda icra strukturlarının seçkilərin gedişinə müdaxiləsi pislənilirdi. Əslində elə qanunvericilik də icra strukturlarının seçkilərə qanunsuz müdaxiləsini qəti qadağan edir. Ancaq istər beynəlxalq təşkilatların, istərsə də yerli müşahidəçilərin rəylərinə görə Azərbaycanda keçirilən bir çox seçkilərdə icra strukturlarının müdaxilələrinə yol verilib. O vaxtdan bu vaxta bu sahədə nə dəyişib? Bunu Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcəyik.
2005-ci il parlament seçkilərində 9-cu Binəqədi seçki dairəsindən müxalifətin namizədi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Jaloğlunun qalib gəldiyi rəsmən elan edildikdən bir neçə gün sonra dairə seçki komissiyasının sədri və bir neçə üzvü seçki saxtakarlığı suçlaması ilə həbs edildi. Sərdar Jaloğlu deyir ki, bir neçə ay sonra onlar azadlığa buraxıldılar və daha yüksək vəzifələrə təyin olundular. ADP lideri bu dəfəki seçki prosesinə də qatılmağa hazırlaşır. Dediyinə görə, partiyanın regional nümayəndəliklərinə inzibati qurumların baskısı artıq başlayıb.
Artıq İmişlidə bizim seçki qərargahının rəhbərinə qarşı bazarın müdürünün tələbi ilə məhkəmə prosesi qurublar. Yenə də İmişlidə bizim tərəfdarımız var, keçmiş müharibə veteranıdır, Habib Şirinov. Onu da həbs edib 15 tuka qoyublar içəriyə. Bəzi məmurlar özlərinin başqa sahədəki cinayətlərini ötbat edilmək üçün hökumətə özlərini daxın-yaxın göstərmək məqsədi ilə bu cürə əndazəni aşırlar. Azərbaycanda istənilən adamı kiminsə şərəf əlaqətini alçatmaq adı altında və ya da polisə müqamət göstərmək adı altında məhkəmə də quracaqlar, qurmaq da mümkündür, hakimlər sifarişlə işləyir, istənilən adama da 5 ildə işləyir edəcəklər.
Beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı seçki prosesi ilə bağlı hesabatlarında icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsinin yol verilməsi olduğu bildirilir və icra strukturlarında islahatlar keçirilməsi vacib sayılır. ATƏT-in son seçkilərlə bağlı yekun hesabatında da rəsmi strukturlara belə bir çağırış yer alıb. Hakimiyyət dairələri isə bu iradları bölüşmür. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, hələ 2005-ci il parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyev icra strukturlarının seçki prosesinə qatılmasını qadağan eləyən iki sərəncam imzalayıb. Əli Həsənov deyir ki, sərəncamlar bu seçki üçün də qüvvət olacaq.
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə icra başçıları, yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Əli Həsənovun sözlərinə görə icra orqanları seçki prosesində seçki institutlarına yalnız texniki yardım göstərməlidir. yaxın günlərdə başlayacaq seçki prosesinə qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov sözü gedən prezident sərəncamının işlək olacağına inanmır. Onun sözlərinə görə fikirlərini son parlament seçkilərində yalnız müxalifətçilərin qalib gəldiyi idarələrin rəhbərlərinin cəzalandırılması faktı təsdiq edir.
Belə çıxır ki, onlar məhz ona görə cəzalandırıldılar ki, seçki saxtakarlığı təmin edə bilməyiblər. Ötən seçkilərin təcrübəsini nəzərə alaraq, güman edirəm ki, onlar bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edəcəklər.
İNAM Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də seçki prosesinin qanun pozuntuları ilə müşahidə olunacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın bütün icra strukturlarına seçki prosesi ilə bağlı qeyri-rəsmi təlimatların göndərilməsi ilə bağlı faktlar var.
Əgər hansısa bir dairədə və yaxud məntəqədə ciddi bir hadisə baş verərsə, yəni hakimiyyət strukturlarının razı sadəni hadisə baş verərsə, inzibati orqanların müdaxiləsi gözlənilməli yenə də təbii ki.
Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov İcra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı faktlar olsa da, bəzən onların şişirdildiyini deyir.
Hərənin bir marağı var. Müxalif qüvvələr istəyirlər bu yolla ki, icra hakimiyyətlərini bir növ neytrallaşdırsınlar, onlar kənarda qalsınlar. Başqa qüvvələrin ola bilər başqa maraqları var, amma mən belə hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti strukturları cənab prezidentin o iki sərəncamı olub 2005-ci ildə. Ondan sonra kifayət qədər bu məsələlərdə düzgün mövqe tuturlar.
Beynəlxalq qurumlar bu yöndə maarifləndirmə işini davam etdirirlər. ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan məmurlarına seçki prosesində nə cür davranmaları ilə bağlı təlimlər keçir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişinə qulaq asırsınız. Bu dəfə əməkdaşlarımız Azərbaycandakı seçkilərdən danışırlar. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdə.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə tövsiyə verib ki, hərbi hissələrin ərazisində qapalı seçki məntəqələri yaradılmasın. Yalnız istisna hal kimi, əgər hərbi hissə yaşayış yerindən uzaqdırsa, onun yaxınlığında hərbçilər üçün seçki məntəqəsi yaradıla bilər. Ancaq 2005-ci il parlament seçkiləri vaxtı Bakının özündəki hərbi hissələrdə qapalı seçki məntəqələri fəaliyyət göstərdi. Belə hallar sıravi əsgərlərin öz siyasi iradələrini müstəqil ifadə etmələrinə necə təsir göstərir? Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Hər bir hərbi hissə komandiri bölmə komandirlərinə, yəni tabor komandirlərinə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri. Tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bu, ötən il ordudan təxris olunan zabit Cavid Məmmədovdur. O, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı qulluq elədiyi hərbi hissədə səs verməyə belə hazırlıq getdiyini deyir. Cavidin sözlərinə görə onlar da zabit kimi yuxarıdan verilən tapşırığı necə lazımdır yerinə yetiriblər.
Gündə 3 dəfə səhər podiumda, gün orta yeməyə gedəndə, bir də axşam yatanda yat komandasına kimi əsgərləri düzüb, əsgərlərə 20 dəfə, 30 dəfə adları təkrarlatdırırdı. Sonra individual şəkildə soruşurduq bundan. Kimə səs verəsən falan kəsə, kimə səs verəsən falan kəsə.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmasın. Hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs versinlər. Komissiyanın tövsiyələrində qeyd olunur ki, yalnız yaşayış yerindən çox uzaqda olduqda hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradıla bilər. Komissiya üzvlərinin hərbçi olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həbsxanada da vəziyyət təxminən belədir, yəni həbsxana işçiləri komissiya üzvü ola bilməzlər. Amma Azərbaycan hökuməti hələ ki növbəti seçkilərdə də bu tövsiyələri nəzərə almayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əgər vaxtilə Venesiya komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınsaydı, ötən parlament seçkilərində 29 saylı Səbail seçki dairəsindən başqası yox, o deputat seçilərdi. Bütün məntəqələrdə səs vermədə irəlidə olduğunu deyən cənab Kərimova görə iki hərbi hissə və bir həbsxanadakı səs vermə rəqib namizəd Fuad Muradovun xeyrinə saxtalaşdırılıb.
Bir məntəqədə mənə 27 səs yazmışlar, birində 17.
Həsən Kərimovun dedikləri ilə razılaşmayan millət vəkili Fuad Muradov isə deyir ki, əslində o bir hərbi hissədə qalib gəlib. Qalan hərbi hissələrdə və həbsxanada digər namizədlər daha çox səs toplayıb. Fuad Muradova görə qapalı müəssisələrdə kimisə səs toplaya bilməməsi saxtakarlığın olması kimi anlaşılmamalıdır. O isə bilir ki, bu əslində namizədin həmin müəssisələrdə öz təbliğatını necə qurmasından asılıdır.
Mən bütün Azərbaycan hərbi hissələrində olmuşam. O mənim seçkimlə əlaqədar olmayıb. Mənim seçkidə qat-qat qal və hələ qatılmamışdan qat-qat əvvəl olub. Təbii ki, kimlə çox işləyirsənsə, ondan da çox söz gözləyirsən. Əgər Həsən Kərimov bir dəfə də olsun əsgərlərlə görüş keçirmirsə ömründə və heç vaxt olan yanda olmur, təbii ki, onun təbliğatında o mənfi məqam kimi qəbul olunur və ona ses verilmir.
Millət vəkili Fuad Muradov. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev də hərbi hissələrdə saxtakarlığın olması ilə bağlı deyilənləri inandırıcı saymır. Onun sözlərinə görə indiyə kimi MSK hərbi hissələrin yaxınlığında və ya hərbçilərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı şikayətlərə rast gəlməyib. Seçkiyə bir iki həftə qalmış hərbi hissələrdə əsgərlərin kimə səs verməklə bağlı təlimatlandırılmasına gəlincə Azər Sarıyev bunu da əsassız ittiham sayır.
Əsgər istədiyi adama səs verə bilər və onu da nəzarət etmək mümkün deyil ki, əsgər bunun dediyinə səs verdi, yoxsa yox. Buna desələr 50-yə səs verir, bu gedib 50-yə səs versə, heç kəs, yəni bunu müəyyənləşdirmək mexanizmi yoxdur.
Ehtiyatda olan zabit Cavid Məmmədov deyir ki, bəlkə elə buna görə idi ki, bu qədər təlim keçirilməsinə baxmayaraq komandirlər işlərini daha ehtiyatlı tuturdular. Əsgərləri açıq yox, bağlı, hazır zərflərlə səs vermə otaqlarına göndərirdilər. Özü də ciddi nəzarət altında. Cavid Məmmədov deyir ki, ciddi nəzarət də onunla bağlı idi ki, hansısa əsgər səs vermə yerinə keçəndən sonra zərfi açıb başqa namizədə səs verməsin.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəylərində qeyd edilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə bəzən bir nəfər bir neçə nəfərin əvəzinə səs verir. Əslində Azərbaycanda belə halların qarşısını almaq adıyla bir sıra addımlar da atılıb. Bunlardan ən yadda qalanı isə Azərbaycanda ilk dəfə 2005-ci il parlament seçkilərində tədbiq edilən barmaqların mürəkkəblənməsi məsələsidir. Bu yeniliyin real vəziyyətə necə təsir göstərdiyini isə növbəti reportajımızda aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmısınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usuluna çox məharətlə istifadə
olunur. Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər, amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki, rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçkilərin fikirləridir. Seçki mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatların barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən rəli gəlirdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfər. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə və bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır. Bu karusel deyilən metod məsələn Ukraynada, Qırğızstanda, tutaq ki, Ermənistanda, Azərbaycanda, hətta Gürcüstanda belə müşahidə olunur, qeyd alınıbdır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınırsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmək imkanına malik olmayan pozuntular sayılır.
Müsavat Partiyası Sesi Qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanda karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçicilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulü ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçicilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçicilər müxtəlif şirinləşdirici yollarla cəlb edilirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıqı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
ATƏT-in 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı yekun rəyində isə deyilirdi ki, səslərin sayılması zamanı 43% məntiqədə az və çox dərəcədə qanun pozuntularına yol verilib. Yerli müşahidəçi qurumlardan Seçki Monitoring Mərkəzi isə deyir ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı qanun pozuntuları əsasən 3 mərhələdə baş verir. Birinci mərhələ seçkiyə qədərki dövrü, ikinci mərhələ seçki gününü, üçüncü mərhələ isə seçkilərdən sonrakı dövrü əhatə edir. Milli İstiqlal Partiyası iddia edirdi ki, 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra əksər məntəqələrdə protokollar dəyişdirilib. Bu partiyanın israrına baxmayaraq, onda protokollar dərc edilmədi. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra isə Müsavat Partiyası bəyan elədi ki, onlardan olan bəzi komissiya üzvlərinə saxta protokolları imzalatmaq üçün təzyiqlər edilir. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlunu işlək.
Hardasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhəmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayandan müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər alsalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhimova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əlbəyaxı olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu dalda mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu burdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardım özünün direktor otağına və bağladı qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi. Nə bilim, başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhimovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi, həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı aidiyyət orqanlara müraciət eləsə də bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhimova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik ki, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu, bəs niyə belə oldu? Yəni bu niyə belə oldu sualları doğrudan mənim də çox ağrıtdı. Yəni bu şəkildə sakinlər özlərdən narazılıq edirdilər.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Gülağa Aslanlının sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bax yoldaşlar, bu görürsünüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub ona İlham Əliyevin səslərinin üstünə deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kimin nə sözü var danışmağa? Komissiya özü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkini pozursan və çıxardıb bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdi. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhrəm Zülfüqar xəbərli isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhrəm Zülfqarının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfqarlı isə bilir ki, bu heç nə həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bilirsiniz ki, əmrə tabidir. Bunlara nə qədər treniq keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlar o əmri yerinə yetirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi dadası özürlərə, zabitlərə deyil. Bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti hiss etsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdən nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqla könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Digər tərəfdən ideal vəziyyətdə biz götürsəydik, hətta həmin komissiyalar müxalifətçilərdən təmsil olunsaydı və onların təmsilçiliyi çox olsaydı belə, bu yəqin ki, nəyəsə dəyişməyəcəkdi. Artıq çünki müxalifət nümayəndələrində də həmin əzm qalmayır və seçkinin nəticələrinin dəyişəcəyinə ümid qalmayır. Odur ki, bu səfər bir qədər loru desək, həmin müxalifətçi komissiya üzvlərini sındırmaq daha asan baş verə biləcəkdir. Bunu ancaq bir daha vurğulamaq istərdim ki, artıq mövcud şərait elə yaranıb ki, komissiya üzvlərinin böyük əsəriyyəti hakimiyyətdən təmsil olunur və orada müxalifətin iştirakı demək olar ki, yoxdur.
Bu müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Azərbaycan isə yeni bir siyasi hadisənin, növbəti prezident seçkilərinin astanasındadır. Beynəlxalq təşkilatların mövqeylərinə görə bu seçkilər Azərbaycanın demokratik inkişaf yoluna sədaqətinin göstəricisi olacaq. Yaşayarıq, görərik. Müxbir sadında bələdçiniz mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.